Vítejte i teď odpoledne. Naše řady lehce prořídly, nicméně posluchačů dost. Tak ještě jednou vítám Jana Matulíková, Broňu Matulík, Petra Veselá, Váďa Lesný. Těším se na ten program, protože to nebude přednáška. Obvykle, víte, kdo byli jedni z nejmoudřejších lidí na hradech?
Šašci,
přesně tak. Tak ne, že bych vás měl nazvat šašky, ale takové, někdy se dají důležité věci říct i v tom někdy klamském předleku, tak tedy vítejte a program je váš.
Děkujeme. My budeme používat mikrofon, aby bylo lépe slyšet. Takže za oponu méně svatých rodin a manželství, tak to jsou Veselý a Matulíkovi. A méně svatá manželství, méně svaté rodiny. Ale zase budeme zpívat svaté písničky. A hned ta první bude do slovenčině, tak doufáme, že nám budete rozumět. Zpěvaj, duša moja. To je takový nejoblíbenější hit naší sestry Kristus Bohunic. Zpěvaj, duša moja, amen. Zpěvaj, duša moja, amen. Zpěvaj, duša moja, haleluja, amen. Duša moja, amen, zpěvaj, duša moja, haleluja, amen, amen, amen. Já nádej v srdci nosím, keď on ma bude věst, že bez obavy prejem, aj najtemnějšou z cest. Zpěvaj, duša moja, zpěvaj, duša moja, amen, zpěvaj, duša moja, haleluja, amen, amen, amen.
Tak,
to byla, jak říkává moje manželka, ta nejludnější píseň, kterou jste dneska přinesli. Tak. Výborně, interakce je připuštěná, tak přátelé, pěkná manželství mohou existovat, ale žádné bez nesnází a těžkostí. Stejně tak pěkné rodiny mohou existovat, žádné bez nesnází a těžkostí. A abychom vám dali nahlédnout, jak to teda aspoň bylo a je s námi, tak jsme se domluvili s Veselými a Veselý s Matulíkovými, že ve stručnosti vám povíme anamnézu našich životů, rodin, s čím jsme přišli každý z nás do manželství. A protože ženy mají vždycky přednost, to je jedna z zásadních jako věcí, které když děláme přípravu na manželství, učíme nové páry, tak začíná žena. Tak Petro, máš možnost se uchopit mikrofonu, s čím jsi ty přišla, s jakou zkušeností do života s Ladislavem?
Já jsem přišla z malého zborečku, nebo spíš to byla stanice brněnského zboru, z Bohumilic, kde jsme vyrůstali přímo v modlitevně. Takže já jsem přišla doslova odkojená shromáždění, kde od malička jsme museli skládat židle, pak jsem já měla na starost mnoho let kytici. Prostě vždycky nakazatelně musela být kytice, takže já jsem musela v zimě schánět nějakou pěknou rozkvetlou na parapete v domě a od jara potom sněženky a tak dál. Tak můj manžel se hned projevuje, ano, přišel úplně z jiného prostředí, kde, kde nebyla ta úcta ke kazatelně a kde se klidně vstupovalo do řeči, kde se neustále dělal humor. Ale teď se vrátím zpátky do Bohumilic. Takže já jsem přišla do manželství s takovým pocitem, že musím všechno dělat správně, že by taky mohl přijít trest a že prostě velmi často budu asi chybovat a pak tím budu trpět a budu vinná a podobně. Tak občas někteří mi říkají do dneška, ty si tím necítíš vina? A já v duchu si říkám, no taky jsem jako prošla si hodně psychoterapie, abych se té viny zbavila, tak už ne. Ale většinou řeknu jenom to už ne.
No ale já ti z toho stejně skočím, protože teda, ale co jsi viděla na rodičích, jak vlastně žili, jak to žila tvá rodina, z té vyšla?
Tak, já jsem dlouhé roky říkala, já mám ty nejlepší rodiče na světě a vlastně nebýt to jejich dcera, tak bych si je záviděla. Prostě jsem do dneška vlastně mám pocit, že jsem měla ideální rodiče, kteří všechno zvládali a že já to nikdy takhle dobře nezvládnu. Tam možná už začínala moje vina, že prostě tak jako naši to nikdy nemůžu zvládnout.
A jaký měli vztah spolu?
No.
Divoký, chladný, citový, rozumný.
Všechno. Všechno. Bohatý. Ano, kdo zná mý rodiče, tak ví, že tatínek je emotivnější, mám ten vnějškově, teda i vnitřně, ale je to víc vidět na tatínkovi, maminka ta se většinou jenom usmívá a prožívá si to nějak uvnitř. Takže přišlo mi, že tam bylo všechno. Byla tam velká láska, bylo tam doteky, obětí, bylo tam křik, rány.
A po kom ty seš z nich víc?
Já...
Po obou, ale po kom?
No, dobře. Od malička říkám, já jsem tatínková i z krvi, jo. Doslova včetně krevní skupiny, ano.
Dobře, tak děkujeme. Tak to je Petra. A s čím jsi přišel do manželství, bratře?
Moje maminka říká, že s dvouma angelickama, ale na to se asi neptá. Tak já jsem z rodiny nevěřící, nebo nevěřící. V našich, v mých rodičích je strašně podle mě hluboká víra, ale jako jak to říct, nejsou členy žádného sboru, prostě nejsou institucionalizovaní křesťané. Já jsem byl v jednom měsíci, tuším, pokřtěn, protože ve třech měsících to si přála babička. Byl jsem křtěn ten kousíček u svatého Václava. Pak vlastně ex post byla pro mě hrozně vtipná historka, když jsem vstupoval do církve bratrské, tak jsem potřeboval zjistit nějaké přesné informace, aby prostě mohl přiložit k staršovstvu. Tak jsem si zavolal ke svatému Václavovi, tam to vzala nějaká paní a ptala se mě, na co to potřebuju. Tak jsem říkal, že přecházím do církve bratrské. A proč? A teď začal, a já jsem si říkal, když zavoláte do Outu, že chcete přestoupit do Outu. Tak jsem čekal, kdy mě nabídnou nějaký jako dvě zpovědi zdarma, nebo zdarma, když v ní zůstanu. Ale co je podstatné, já jsem si sebou jako nějaké dědictví té naší rodiny, myslím si, přinesl to vědomí a to poznání, že mý rodiče, já si nepamatuju, že by jako mezi něma byl nějaký nerespekt vzájemný. Prostě vždycky se hrozně milovali, mluví si do teď, je 84 a mají krásný harmonický vztah. Nikdy jsem vlastně neslyšel tatínka, že by na maminku zprostě křičel, nedej bože, že by se někdy dotkl, to vůbec jako u nás doma neexistovalo. Takže tohle mám asi trošičku v sobě, takže ani na svou ženu, ani na své děti prostě nejsem sprostý. Někdy člověk musí zvýšit hlas, no a svou ženu nebiju, protože se bojím, že by mě přeprala a byla by toho studa, takže radši to neriskuju. Co ale se mi třeba na našich strašně líbí, že oni jsou spolu 53 let a oni dokázali jednu z mýho pohledu důležitou věc, že vzájemně si respektujou koníčky svoje a jakoby neznepříjemňují tomu druhému jeho koníčka, i když třeba není společný. Takže moje maminka prostě má ráda křížovky, má ráda seriály, tatínek ten radši vezme kolo, jestli 84 a jede někam 40 km na kole. V 60 se začne učit na kytaru, aby mohl s vodákama jezdit jako hrát po nějaký kempek vodácký. A prostě, když se jednou za čas doma prostě sejdou, tak moje tak spolu hrajou karty, myslím si, že tam je pořád smysl pro humor. Tatínek je takový srandista, maminka možná ještě víc, ale tatínek je tak jako na první dobrou. Maminka má takový sofistikovaný humor někde v pozadí. A to je říkala moje žena, že jako se pořád snaží jako nedělat chyby. To je krásný, bohužel to vyžaduje i po mně. A to je někdy samozřejmě to menší jako kámen úrazu.
Tak a jenom teda po kom ty seš víc potápěj?
No, tam nám je to jasně daný, já jsem z ledovej úplnej táta, co si taky pamatuju, když jsem byl v pubertě, jak jsem nosil jako dozadu ulízaný vlasy a miloval jsem takový ty saka s těma velkýma klopama, a otec mi strašně nadával, jak to vypadá, zde, jsem našel nějaký fotky, prostě, když bylo otcovi 18, říkal jsem mu, ty mi něco povídej, vypadal úplně stejně, a ještě měl vedle tu cigaretku, to bylo to ráno, takže to, co mě všechno vyčítá, tak úplně, no a povahově je úplně jasná maminka, tam jako, tam není jako o čem. A ještě jsem chtěl říct k rodičům svý ženy, vždycky říkám, že kdyby měli všichni takovou tchyni, jako mám já, tak ty vtipy vůbec neexistují, protože Martička to je prostě anděl a je úplně skvělá a hrozně mám radost, že i ty naše rodiny, jakoby i ty širší se strašně vlastně do sebe zapadly. Takže prostě se navštěvují a je to tam fakt jako, myslím si, hrozně pěkný vztah.
Tak děkujeme. Tak to, byl, to byly a jsou stále živí veselí. A teď my jsme se dohodli, že by vás teďka dojali. Že byste teďka mohli prožít něco, co jste ještě možná nikdy neprožili, protože muzikál dokáže opravdu jako se srdcem pohnout. Tak máš mě ráda?
Je to dobrý roh, Goldo. Mám ho rád. Je trochu mešuge, ale já ho mám rád. A co je hlavní, Goldo? Mám ho rád a hodl.
Co?
No, mají se rádi, no, to víš, to je nový svět, Goldo. Mají se rádi. Goldo! Máš mě ráda?
Mám tě co?
Máš mě ráda?
Mám ho ráda. Dcery se nám chtějí dávat, všude výdat plno hrůz. Co si snět, dej si půst, ti dovnitř usnout zkus. Možná máš ujímání.
Bože, to bude asi dlouhý vtaný, co? Máš mě ráda?
Zbláznil ses?
Možná, ale máš mě ráda?
Mám ho ráda. Už 25 let jsem u plotny, u necek držím stráž. Vařím ti košer, teplo máš, tak proč právě teď a právě nás tu se ptáš?
Máš mě ráda? Víš, že jsem tě viděl první, až po svadební den, já se třes.
Jako já.
Měl jsem strach.
Ty i já.
Naši řekli, uvidíte, rádi se mít naučíte. A tak se tě ptám, Goldo, máš mě ráda?
Jsi můj muž.
Já vím, ale máš mě ráda?
Mám ho ráda. Už 25 let to táhnu s ním, jak dobrým, tak ve zlým. Už 25 let postel to ví a snad i nám poví.
Máš mě ráda?
No tak asi mám.
A já ti říkám rád, že mám. Už nezmění to nic, však za velkou let. Když se podíváš zpět, nechceš nic víc.
Tak děkujeme.
My děkujeme.
Tak žena má vždycky přednost, takže Janičko, s čím jsi ty přišla do manželství?
Já jsem taky z nevěřícího prostředí manželství mých rodičů bylo divoké, nešli k sobě. Když jsem se narodila, tak jim bylo 18 a 20 let, byli na vysoké škole, takže já jsem strávila první část svého života v kojeneckém ústavu. Pak se mě vzala babička, které jsem vyrůstala do 6 let. Moji rodiče dostudovali medicínu, vrátili se z Brna do Opavy zpátky a žili spolu chvíli, pak tam začalo docházet k nezhodám, k nevěrám, k nehezkému chování vzájemnému. Pak se narodila moje sestra, kterou se snažili to manželství zachránit, ku podivu to nevyšlo. Takže se rozvedli, když mi bylo 11 a mojí sestře 4 roky. A pak oba založili nové rodiny, takže já mám pak ještě jednu sestru ze strany maminky a jednu sestru ze strany tatínka. Maminka v druhém manželství taky není úplně šťastná, taky prostě to úplně nefunguje. Takže já jsem přišla do manželství s tím, že to není, nebo ještě jinak, že já to chci jinak. Každopádně, že já chci, aby ten můj vztah s mým mužem byl pevný, byl na pořád a že nechci dělat chyby, které jsem viděla doma. Což znamená, že opravdu jako tam šlo o to, kdo bude mít to hlavní slovo. Nešlo se domluvit ani na úplných těch hloupostech, takže to, co já jsem si přinesla do manželství, kromě toho, že to chci úplně jinak, bylo to, že když se lidi hádají, takže to končí špatně, že ten vztah se rozpadá. Takže když jsme spolu začali chodit, říkala jsem Broňovi, nebudu se s tebou hádat. Prostě nebudu se hádat, udělej to, jak chceš, já se nehádám. Takže my se nehádáme. Já do dneška nenávidím spory, já prostě neumím jít do sporu, protože bojím se, že se zruší vztah. A jako přesto, že mi přes 60, tak prostě racionálně to vím a emocionálně mi to nejde. Takže máme hezké manželství, protože Brna je chápavý, mám je rád a já to vím a jsem si jistá tím vztahem. Takže s tím jsem přišla já a tohle jsme se snažili předat našim dětem.
Tak zatímco já jsem vyrůstal asi v takové jako nějaké možná standardní křesťanské rodině církve bratrské. Petra to má Michalí, maminka evangelík, tatínek cevák, že jo? Tak já jsem čistokrvný, jo? Církve bratrské, už dědečkové přišli do církve bratrské mezi válkami do Zlína za prací k Baťovi. No a do 15 let jsem žil v naprosto ideálním světě, kde prakticky všichni se měli rádi, kde všechno fungovalo, všechny babičky, tetičky, stříčkové, vlastně celá ta sociální síť nějak jako, tak z mého vidění byla jako v pořádku. No. Pak v těch 15 letech jako byla nepřehlednutelná rodinná manželská krize mých rodičů, která trvala docela dlouho, nebyla to žádná sranda. Takže tam se jako se mnou zatřásl svět, jo, úplně jako totálně, ale mě to přitáhlo k Pánu Bohu. V Brně, jak jsme tam asi každý nějakou součást života žili, tak tam mají neboj se, toliko věř. No? Takže to byl vlastně verš v té krizi, kdy pode mnou se kymácelo vlastně to Česko, co pevný, bylo pevné, tak já jsem tehda jako prožil to, že jsem začal důvěřovat Kristu. Jo? Že vlastně ta dětská víra se v tomhle teenagerském období začala měnit v osobní důvěru v Pána Boha. Takže, ale to, s čím jsem šel do manželství já, byl rozhodně prožitek toho, že bez rozdílu, co s čím si prošli naši a pak to dali do pořádku různé trápení a všechno složitosti, ale nakonec teda, jak říká moje sestřenice, konec dobrý, všechno dobré, tatínek se nějak s maminkou držel až do jejich společného, asi přes 70 let spolu žili, jo. Tak No, ale já jsem vždycky věděl, že jsem chtěné dítě, milované dítě, opečovávané dítě. A tím, že jsem se narodil, což není jako výsledek mého snažení, prostě jsem klidná povaha, jo? Já mám dlouhý nájezd, když to vybuchne, jo? Pak když to vybuchne, tak mám dlouhý zase dojezd, jo? Všichni jsou v klidu a já ještě dojíždím jako docela, takže... Ale proto často nevybuchuju, protože to samo nevybuchuje, ten nájezd je opravdu dlouhý. Takže já jsem jako šel do manželství s tím, že vztahy fungují. A případně se dají narovnat, nebo dají se nějakým způsobem zachraňovat a zachránit. Takže naštěstí manželka mi nedávala zatím při dosti moc nic napravovat. Jo? Takže jsem to ještě nevyzkoušel a myslím si, že to už asi nějak moc zkoušet nebude. Takže s tím jsme přišli jako do manželství s tím, že jsem věděl, že být křesťan a být prostě z tradiční církevní bratrské rodiny, že vůbec není žádná záruka toho, že to bude všechno jako v pohodě fungovat. Jo. Ale že se dá lecos a mnohé jako dát dokupy a to si myslím, že je taky pro mě cený. Tak teďka rozpíráme.
Já jestli můžu drobounkou, my máme vlastně jeden jediný problém, který se týká právě naprosté odlišnosti našich rodů v jedné věci. Když se kdekoliv organizuje nějaká akce, společné máme to, že oba ty rody naštveme toho pořadatele. Veselý, protože jsou tam o půl hodiny dřív vždycky, zvonařovi, protože jsou tam o 2 hodiny později. A to je pro mě úplně strašný, protože já jsem si fakt naučený chodit všude včas, ideálně 4 hodiny předtím. Tady s touto paní to naprosto nejde. A dokonce už je to u nich tak, že když se dělá nějaká rodinná oslava, která má začít třeba v 1, tak zvonařů se řekne, že začíná ve 12 a máme lehkou pravděpodobnost, že nám takhle druhé budou.
Ještě je pravda, že já jsem na rande přišel 1 pozdě. A to je ten rozdíl. Muž si to prostě domů nemůže. Jo. Takže manželka mi tehdy jako budoucí jako dala najevo, asi jsem to pochopil, jo, že už jsem nikdy nepřišel pozdě. A někde jsem nedávno četl od Marka Rokováchy, že když mladí dneska přijde pozdě na rande, a protože jsou mobily a má možnost SMS-kovat, že se spozdí, tak pokud jako do 5 minut nedá vědět té slečně, že se spozdí, tak jediná adekvátní solidní reakce je harakiri. Takže prostě pozdě se nechodí. Jo. Takže teďka, ale dá si něco, jak jsme říkal, zachránit, na záchranu toho Bože spoléhá. To je písnička, kterou nespíváme jenom jako kulturní vložku, ale jako něco, čemu hluboce věříme.
Na záchranu
nazval Naděje v beznaději, zkušenosti vězeňské kaplanky. Protože já jako dobrovolník vím, že naši milí spoluobčané zamřížili a jich tam přes 20 tisíc prakticky neřeší téměř nic jiného než vstaj.
Já to mám odsouzené všech možných kategorií. Prosím vás, dělám tady osvětu o vězeňství. Vězňové nejsou homogenní skupina zarytáků, kteří jsou všichni stejní. Není to tak. Jsou tam lidi různí, stejně jako všude jinde ve světě jsou lidi různí. Co mají společného je opravdu to, že jejich základní hlavní téma jsou vztahy. Protože konkrétně v naší věznici, což jsou Vinařice u Kladna, je 900 mužů s poměrně dlouhými tresty a oni během těch dlouhých trestů zažívají téměř všichni realitu v tom, že se jim ty vztahy rozpadají. A je tam hodně Romů a u těch Romů já to vidím ještě jako ještě jinak zvláštně pro mě, protože ti Romové téměř všichni vycházejí z rodin, které docela dobře drží. Jejich rodiče, romští, staří, jsou sezdaní, celý život spolu věrně žijou, mají hodně těch dětí. A tady těhle ti mladší, ti už do manželství nevstupují, mají děti s mnoha ženami různými. Měla jsem tam jednoho, podle mě asi jako rekordmana, to byl chlapec, který byl asi o 2 dny mladší než můj syn, takže je mu teď 36 a má 12 dětí se 7 různými ženami a ty děti jsou ve stejném věku. Takže to jako bylo opravdu pro mě šokující a vzhledem k tomu, že znám část jeho rodiny z Opavy, kde ta rodina byla opravdu jako pevná, slušná, velmi pracovití lidi, tak mu vždycky nadávám, když ho potkám. A on se mi do té věznice vrací, takže já ho nadávám mnohokrát na etapy. A chtěla bych připomenout vlastně případ jednoho mého klienta, který byl ještě o něco starší než já, asi o 2 roky. Bral si svou manželku, když mu bylo 19 let. A žil s ní 40 let v manželství, v dobrém, spokojeném. Ona mu do té věznice psala, kresila mu tam srdíčka do těch dopisů, že se na něho těší, děti, že se na něho těší, vnoučata, že se na něho těší. A pak ho propustili z té věznice a ona říká, už ti nevěřím, nechci tě už. A rozvedli se. A stalo se to proto, že on tedy věděl, že bude zatčen, věděl, že vlastně bude mít poměrně dlouhý trest a takže mě to neřekl. A měl nastoupit do vězení nějaký den a prostě nenastoupil a druhý den ráno nad ránem tam přijeli takový ti maskovaní policisti, naskoro, a prostě ho zatkli před očima té manželky, která byla absolutně v šoku, to vůbec netušila, jako co se děje. A jako řekla bych, že těch 40 let toho šťastného manželství se v tu ránu ztratilo, ale ona, protože ho opravdu těch 40 let milovala, tak se rozhodla, že se s ním nerozejde během toho trestu, aby mu to ještě prostě neskomplikovalo, tak počkala až se vrátí. Takže jako to, že si lidi ubližují, to se stává, ale když spolu nemluví, tak to je opravdu problém. No a když ten člověk je ve vězení, tak s tím vztahem opravdu neudělá vůbec nic, ale vy jste doma a můžete na svých vztazích pracovat, protože máte čas a máte prostor.
Ale stejně mě zajímalo, jestli si vzpomeneš na nějaký příběh nějakého vztahu, který nakonec dobře dopadl, nebo aspoň dopadal, nebo aspoň má naději, i když teda ta vzájemnost podle průměru po 5 letech ty vztahy všechny končí, tak přece je tam možná někde naděje.
No, úplně velká ne. Jako většinou ještě se podaří zachovat vztah jako dítě a nejlépe ještě jako dospívající nebo dospělé dítě a ten otec, ale jako ty partnerské vztahy, ty teda dostávají velkou ránu. A je to taky z toho důvodu, že vlastně ten člověk, když je zavřený třeba 3-4 roky, tak ta žena si musí udělat úplně jinou strategii toho života. Ona prostě musí počítat s tím, že na všechno je sama. A teď se vrátí ten partner, myslí si, že jako se vrátí do původního módu té rodiny a ona takhle nefunguje už dávno. Takže jako musí si vlastně hledat novou pozici, nový plán vlastně pro ten život, jak to budou dělat. A já to teď řeším konkrétně s jedním odsouzeným, který po 7,5 letech se vrací domů. Když odcházel, tak měl malinké děti, teď má pubertáky, kteří ho vlastně neznají. A on taky jako jde s tou naivní představou, že prostě přijde, bude opět hlavou rodiny a všichni jako se s tím smíří. Tak říkám, prosím vás, jako tohle vůbec. vůbec jako nečekejte. Ale byli jsme na dvou svatbách, kdy se ženili naši bývalí klienti a to je radost, je to hezké. A přestože ten člověk, který se ženil jako první, tak to nemá úplně jednoduché, protože oba s tou partnerkou měli děti z minulých vztahů a teď mají ještě společné nějaké děti, takže jako to není jednoduché, peníze jim chybí mnohdy, neumí úplně v tom světě dnešním chodit, ale snaží se. A druhý je Diesel, Roman Šťastný, to jste možná někteří měli v rukách tu knížku, kterou pro něho napsali, tak to je velká radost.
Takže začali jsme těmito zkušenostmi taky i proto, abyste spolu s námi se radovali, že jak si za chvilku řekneme, máte normální problémy normálních lidí. Že to, co jako žijeme, je úplně jako někde jinde. A vlastně skutečně tady bych řekl, že můžeme každý z nás, jak apoštol Pavel říká, bez přestání se budou to ze všeho díky činte, tak můžeme děkovat i za naše dobré, obyčejné, běžné životní nesnáze, protože mnohé lidi to mají blbý a navíc ještě ti lidi z té vězení většinou, to jsou tři čtvrtiny lidí, co prošli dětskými domovy, takže nemají vůbec žádné vzory, jo, nějak.
Já jenom vždycky, protože oni jsou tady všichni strašně moudří, já jsem tady nejméně moudrý z nás. A tak vždycky, jako, tak vždycky říkám, že musím teda aspoň vtipný, tak já vždycky způsobím té situaci říct nějakou historiku, kterou mám. Jo? A my jsme byli právě na Pankráci zpívat vězení pro vězně, to neuvěřitelný zážitek. A já jsem si nepříliš moudře a sebe vzal modré džíny a šedý svetr. A vůbec mě nenapadlo, že to mohlo být něco špatně, protože to je prostě přesně ta jejich vězeňská uniforma. A když jsme dospívali, tak ten bachař jakoby otevřel teda tu místnost, my jsme se nahrnuli do takové chodby mezi jako ty dva katery, mezi ty dvě klece, a my jsme měli odcházet třeba doprava a ti vězni byli odváděni doleva. No a já jsem se vydal s nima doprava a najednou zase uslyším. A ty věš kam, mladý? Jsem tačen. A ty to... Je, promiňte, já jsem právě se potom ptal, co by se jako stalo, říkám, oni by na to večer asi přišli, přebývá, tak máme, jsem si to vyzkoušel.
Takže zaspíváme další písničku, která se jmenuje Stůj při mě, stůj.
Stůj při mě, stůj, když na zem poprosím, když tvou
to bývá těžké, tak já bych to uvedla tak. Několik let pracuju v křesťanském terapeutickém centru jako psychoterapeutka a tudíž často právě pracuji i s manželskými páry, které se dostaly do nějakých potíží. A myslím tím, většinou jsou to komunikační potíže. Chci tím jenom navázat na to, co říkala Jana. Je to o tom mluvit spolu. A vlastně celý vztah, celé manželství, nebo už od toho, kdy spolu začnou lidé chodit, tak pokud se od začátku neučí spolu komunikovat, neučí se řešit problémy, které přichází společně, tak potom, ano, mám co dělat, nemusím se nudit jako psychoterapeutka, ale bývá to tak často smutný pohled, kdy člověk vidí, že byla spousta příležitostí něco s tím udělat, ale ty se promarnily. Takže jako psychoterapeutka často se setkávám s tím, že přijdou lidé v době, kdy už jeden z nich má dojem, že vztah zachránit nelze. Myslím si, že to už je hodně pozdě. Často přichází taky páry takové, že jeden nebo i oba ve skrytu duše si myslí, že křesťan by si psychologickou pomoc hledat neměl. Ale já bych vás chtěla ujistit, že psycholog je podobný doktor jako praktický lékař. Že to, že máme nějaké potíže s kolenem, tak může být něco podobného, jako že máme potíže ve vztahu, abyste se nebáli toho zajít za odborníkem i v psychologické oblasti. Ano, často už to tak lidé berou, ale hodně často se setkáváme i s tím, že jeden z toho páru mi říká, no, ale my bychom se měli víc modlit a on nebo ona na to nechce přistoupit a posílá mě k vám. Ale modlení by stačilo, ale on se se mnou už nechce modlit. A je to zase o té komunikaci. Nechce modlit, nechce trávit společný čas a postupně vlastně i přesto, proč se spolu nechcete modlit, co tam tomu brání, tak se můžeme pak dostat k těm úzlům, kde se ten vztah zauzloval, zašmodrchal a společně je můžeme rozvazovat. Takže můžu říct, že mám za sebou hodně krásných okamžiků, kdy ten pár postupně přišel si společně na to, že by to byla škoda ty dlouhé roky, co spolu jsou, zahodit. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, pokud sami třeba přemýšlíte o tom, že by váš vztah možná potřeboval trošičku pomoct, tak vás chci povzbudit, najděte si odborníka, nevím, jak moc je snadné najít třeba věřícího psychoterapeuta, ale můžu vás ujistit, že spousta kolegů, kolegyň, co mám i nevěřících, tak umí velmi citlivě pracovat i s vírou, jako s něčím, co může být pomocí toho vztahu. V minulosti jsem se setkávala i s tím, že občas někteří terapeuti brali Pána Boha jako problém, který je potřeba vyřešit, ale opravdu ta doba se hodně posunula a nebývá to takhle. Spousta terapeutů i nevěřících vnímá, že věřící lidé mají jako něco navíc, nějakou pomoc. V legraci občas některým kolegům, kolegyním nevěřícím říkám, ale ty to můžeš zkusit taky. Pán Bůh i pro tebe má dveře otevřené. A mýváme debaty o víře i s nevěřícími terapeuty, což v minulosti jsem často slyšela rezolutní ne a dneska už to tak moc neslýchám, tak Pán Bůh si pracuje v čase různě. Tak bych vás chtěla povzbudit, nebojte se na tom vztahu pracovat i s odborníky. Samozřejmě pracovat třeba modlit se v nějaké skupince, pracovat se svým kazatelem určitě je skvělé, pokud je to vaše cesta, ale pokud vidíte, že třeba v té komunikaci byste potřebovali i nějak jinak pomoct, tak nebojte se jít za odborníky a věřte tomu, že opravdu naděje umírá poslední a i když vy už nevidíte šanci, jak z toho ven, tak ten odborník, který tam není emočně tak zaangažovaný, tak tu cestu mnohem je schopen kolikrát vidět i tam, kde vy máte úplnou mlhu a tmu. Tak vás chci povzbudit, nebojte se najít si pomoc. Ano?
Můj dotaz je vlastně takového odborníka hledat, takže na kterých webových stránkách byste doporučila, jako se odkazovat, protože tady jsou asi nějaké stránky, kde můžeme takového najít. A za druhé, kolik taková odborná pomoc stojí, protože to jsou hodinové sazby, kolik se to plus minus?
Plus minus, v tuhletu chvíli ta hodina stojí asi 1000 korun. Po republice je to různé, viděla jsem, že je to někde 1600, někde 800, takže to je potřeba podívat se, jak to má který terapeut. A určitě osvědčené je jít třeba přes Českou asociaci pro psychoterapii ČAP, to je takový rozcestník, tam on združuje všechny opravdu akreditované psychoterapeuty, nebo všechny, mnoho akreditovaných psychoterapeutů z celé republiky, takže to je takový rozcestník, který vás může navigovat do různých regionů po republice a vybrat si podle místa blíže třeba, nebo nejbližšího nějak terapeuta. Tam bych začala a jsou tam i navigování na stránky různých dalších psychoterapeutů.
Jsou tam třeba recenze? Jsou tam recenze na ty terapeuty?
To úplně nevím, ale vím stoprocentně, že Česká asociace pro psychoterapii má velmi striktní požadavky na to, co její členové musí splňovat. Takže jsou to opravdu jako výcvikem prošlí, pod supervizí pracující psychoterapeuti, takže opravdu odborníci. Jo, není to někdo, kdo byl na půlročním kurzu. Jo.
Ale stejně tady mám tu jednu otázku. My kazatelé děláme takovou běžnou pastoraci, možná ne vždy, možná i jako hlubší pastoraci, ale přece jenom známe své meze. To znamená, že pak už jako někdy řešíme, ale to spíš už není ani pro psychologa, ale pro psychiatra. A jakou ty máš s tím zkušenost, nebo co bys ty řekla, že teda, protože i v církvi jsem se tkal s tím, no, když budeš s Pánem, tak bude všechno v pořádku, že jo? A ono, ku podivu, když jsem s Pánem, tak prostě mám třeba neurózy, že jo, to vyšší. No, takže, nebo zrovna.
Neexistuje nějaký jasný mustr. Případ pro psychiatra většinou bývá tehdy, když někdo v tom páru má opravdu nějakou psychiatrickou diagnózu typu nějaké velké poruchy osobnosti, já nevím, schizofrenie, něco, co opravdu třeba kolikrát i tomu člověku znemožňuje chodit normálně do zaměstnání. Ale tam předpokládám, že v tom páru oba dva už o tom ví, o té diagnoze, to není něco, co se objevilo hned. Ale může se stát, že ta diagnoza se nějakým způsobem rozvíjí, to onemocnění se vyvíjí a situace se v tom páru mění. Řekla bych pro kazatele, pastory, faráře, by bylo fajn ve chvíli, kdy sami vnímají, že opravdu jejich pastorační vedení v tu chvíli nestačí, tak zkusit aspoň nabídnout psychoterapeutickou pomoc. A určitě bych řekla nehledat diagnózy. Jo, jednak ta diagnóza jako ničemu nepomůže v tu chvíli. A mám pár, kdy jeden z nich má nějakou závažnou diagnózu a to manželství funguje skvěle, protože komunikují. Protože prostě s tím pracují oba, jo, znají svoje možnosti, limity. Takže to nemusí být vlastně ještě ta překážka, jo, nějaká psychiatrická diagnóza.
Jo, ale já spíš tak směřuji taky k tomu, abychom se nebáli prostě jít k lékaři. Měli jsme, no, máme známého, ještě žije doktor Bychcí, že jo. Tak ten v Českých Budějovicích zakládal sexuologickou poradnu i s tou myšlenkou, že je zbožní katolík, že se křesťani bojí vůbec i tohle řešit na odborné bázi. Pak dlouho pracoval v Bohnicích, tam měl svou ordinaci a já jsem si dělal několik rozhovorů do brány, naprosto skvělý člověk, skvělý křesťan. A myslím, že ještě se toho malým produktu, že v oblasti sexu je taky dobré si prostě říct, že i tady je pomoc. Tak to je, myslím, že jsem pohledal teďka, ne? Ale co budeme zpívat?
Co se ještě zeptal?
Určitě.
Jako paní najdeme kde, na jakých stránkách, jako
přesně vás. Mně konkrétně najdete na stránkách Křesťanského terapeutického centra. Jenom upozorňuju, já v tuhletu chvíli jsem na mateřské dovolené, protože jsme přijali do pěstounské péče dvě děti. A ty mě teď vytěžují, takže teď aktuálně ještě minimálně rok nepřijímám nové klienty. Ale jinak Křesťanské terapeutické centrum.
Moje žena samozřejmě tě třeba přijímá pořád nové klienty a pořád se o tom doma hádáme. Vím, že když měláš tu práci a mluvíš jako klienta, že jsi snad na mateřské, ne? No, ale to nešlo úplně odmítnout. Jenom veselá historka musí být, jak jste se ptal, tak když moje žena, a podotýkám se na to hrdý, ona to KTC založila, jo? Ne, že tam pracuje, já se na to hrdý, jak to vždycky říkám. Ale když doma seděla v kuchyni a snažila se stanovit svoji hodinovou sazbu, tak měla ty ruce v dlaních a říkala, to jako přece nejde, to já nebudu říkat kolik, to si, ale to si prostě se mají zvodík a to prostě nebudu přece to těli běhčit. A já jsem se večer díval na nějaké internetu na nějaké zprávy a tam byla nějaká modelka nebo miska, která si právě udělala 3měsíční kurz na internetu a měla sazbu asi 5násobnou, než moje žena prostě po 7 letech praxe a studia. Tak jsem říkal, buď v klidu, nejsi zlodějka, je to dobré.
Tak jsem rád, že v komunikaci nemáte to tak jednoduchý. Teďka bude písnička Vzdávám ti Bože chválu svou, tak to je, myslím, Hranějšic, jestli se nepletu.
Vzdávám ti Bože chválu svou, zpívat chci písem já sávou, mou záchranou se stáváš sám, chceš vzdálit mne všem na stran. Právem se s králi rozměval, svůj soud si vynest vinu znal, však láska má odpuštění, mohý se krátost promění. Dáš píze spásy pramenu, vzát svý jeden, když vzpomenu, daj jméno Páně vznešené a dary nezasloužené. Všem národů ať zní ta zvěst, blízký je Pán, chce víru vést, těm pásným v nouzi zkroušeným, však v náději vyvoleným.
Tak. Že chceme nést tu naději lidem zkroušeným a přece Bohem vyvoleným. Tak, já mám tady, jsem si to napsal, jako abych to sám nezapomněl. Tady váš kazatel, milý bratr Honza, vám potvrdí, že na kazatele se lidi obracejí se vším možným. Takže a je otázka s vstavovými a také musím potvrdit, že leckdy chodí pozdě. Jo? Leckdy taky chodí pozdě. Takže se vždycky ukazuje, že prevence je jako nejlepší lék na všechno. A někdy teda, když já se zeptám, jestli chtějí u těch rozhovorů ohledně manželství, partnerství, aby u toho byla moje manželka, tak když to schválí, tak jsme u toho taky oba. A taky dost často zjišťujeme zajímavou věc, že mají někdy lidi problémy a vlastně nevědí přesně, s čím mají problémy. Nevím, jestli to taky jako takhle znáš. Prostě akorát mají nepohodu, akorát něco se děje. No a my jsme se snažili leckdy v životě poučit od moudřejších lidí, což se nám vyplatilo. A takže nejen při přípravě na manželství klademe na srdce našim milým snoubencům zásady, co jako činí muže šťastným a co ženu činí šťastnou a po čem muži touží a po čem ženy touží. Ale zajímavé je, že když pak se o tom bavíme i s hodně starými páry, tak starými, jako jsme třeba my dva, tak oni to vůbec neznají. Takže to jsme ukradli od psychiatra Kratochvíla. U se zanesla osta po podu po vypovice. Tak, znáte, doufám, ne? To je prostě zásada a tam po podu po vypovice vy ženy potřebujete posedit a popovídat, hodně komunikovat, jo? A to jako najednou opravdu při té pastoraci těm lidem se otevřou oči a ještě se jim otevírají oči víc tím, když jim sdělujeme úlevně pro nás muže, že když vy ženy potřebujete povídat, že to není úkol pro nás vyřešit. Že vaše sdělování není úkolový list pro to, abychom my splnili vlastně nesplnitelné požadavky. Jo? Že vám, že nám stačí skutečně velmi často, abyste nám to řekli a vnímali, že vy vnímáte. Jo? A to je pro mě běžná pastorace. Takhle to jako bývá a pomůžu kromě uvařeno uklizeno, že potřebujeme jako najíst, jo? A sex, když se mu zachce, tak taky nezatěžovat starostmi a obdiv stále, tak to jsou jako, takové jako záležitosti, kde se ukazuje, že my muži jsme velmi jednoduché bytosti, kterým vy ženy můžete dobře porozumět. Jo? A tak klademe na srdce i mladým párům a i těm starším, prosím vás, berte to vážně, protože to není sranda tohle, i když to sranda jako vypadá. Zkrátka dobře, že my muži snadno, protože jsme nás postavení na výkon, podléháme komplexu méněcenosti, zase nestíhám, když bych měl citovat sám sebe, zase jsem debil, který to všechno podělal, to jsem to řekl slušně, tak svatý úkol žen je zvedat se ve vědomí mužů. Takže to je běžná pastorace, kterou jako se snažíme lidem dávat. A samozřejmě nakazatelé i na mě se obracejí občas lidé někdy mimo něk, někdy cíleně. A to jsou samozřejmě delikátní záležitosti, že mají problémy s otázce sexuální. To je sexu teda, jo? Manželství. A docela před časem jsem měl rozhovor a měl jsem fakt dojem, když mě ta osoba sdělovala, že takhle, ale my jsme byli vychováváni kdysi v mládeži. Že vlastně ta prudernost byla takového typu, že vlastně je to poznamenalo jako, že a teďka já samozřejmě nedávám žádné nevyžádané rady, jako nehrám se vůbec na sexuologa vůbec, jo, ale že ten člověk najednou má možnost vůbec o tom mluvit, jo? Protože jak o tom s kým mluvit, jo? To je hrozně těžké a s partnerem to nejde, jo? Takže to, no a když přijde muž, který prostě řekne manželko mi, tak maximálně dovolí misionáře, ale nic víc. A já jsem úplně jako frustrovaný jako a na váhách prostě lékárenských mi umožní s nimi sex. Jo. Tak vlastně je to hrozně jako pro něho těžký, protože pak prochází pokušení, které jsou na dosah v každém počítači, a ne v počítači, ale prostě všude možné. Takže to je jako taková situace, s čím se setkávám. Setkávali jsme se i s tím, že se manželé odměňovali či prestali tím, že sex nedali, nebo případně možná ne. Tak problém únavy, dost často, když ti lidé nevědí, co jim je, tak se bavíme o jednoduchých věcech, jako o příběhu Eliáše, že potřebuji vyspat, vysprchovat se a odpočinout. A že teda, jak nás učili Jaro Křivohlavý, musíte vyboxovat čas pro děti a pro manželku, pro manžela. Cíleně vyboxovat, dát si to do kalendáře. A tam, kdyby jako padlo cokoliv, tak prostě neexistuje. Tam je čas pro manželku, pro manžela, pro děti. Jo. A prostě v pastoraci učíme, že únava je jeden z největších nepřátel vztahu a manželství vůbec. Jo. Takže tady je potřeba jako... A zajímavé je, že i velmi inteligentní bytosti toto nechápu. Jo. No, takže prostě je potřeba nějakým způsobem... Já se možná taky považuji za trochu inteligentní bytost, tak je to občas nechápu. Jo. No, takže když mě manželka vyfutruje to cenou ještě, vyhrožuju, jak jsem vyhořel, jo, tak tím ještě větší konflikt u nás pak nastává. Sice takový jako latentní, manželka se nehádá, já jsem tiše naštvaný a pak jako dlouho to dojíždí. Jo. Ale přijdou někdy lidé, chtějí zachránit manželství a my vidíme, že už je to totální zmar. Příklad, nemůžeme se jmenovat, ale on byl dokonalý nácek, dokonalý, čistý, vymydlený, upravený, vyžadující disciplínu a řád naprosto ve všem. Ona byla umělkyně, bohem a ještě k tomu měla rakovinu. Takže vlastně ona neplnila to, co on požadoval. A ona byla naprosto zoufalá a to bylo pro nás, jako když ona říká, že se jako naomlouvala a on jako, že mě odpustí. Ale protože to zase uděláš. Já povídám, no ale to musíš odpustit, to odpustit, jako Kristus to odpustil. Nejsem Kristus. Tak mu říkám, právě jsi Kristus. Jestli jsi křesťan, jsi Kristus. Kristus. Úplně jako, to byl jeden z nejhnusnějších zážitků, kdy ten kolega kazatel nám je poslal a vlastně jako děsivý, a už bylo pozdě, jsme měli pocit, jo. A taky ještě možná dvě věci, tu komunikaci nemusím zmiňovat, to je obecný problém, ale dřív to asi bylo větší problém, ale když církev má přednost před vztahem a rodinou, když úkoly a práce má přednost, to neznamená, že já věnuju 16 hodin manželce a zbytek práci. Ne, ale ta žena nebo případně ten muž musí být jistý a ta rodina, že prostě tyhle vztahy jsou pro nás zásadní, že to je nejdůležitější a k tomu jako se snažím a snažíme nějakým způsobem vést. A když si představíme jeden pár, když seděli, nedopadlo to dobře. Každý na jedné pohovce, ale každý otočení od sebe takhle. Pak, když odcházeli, tak řekli, my máme vlastně dneska 10 výročí svatby, jo. Vůbec jako. No až se rozvedli a každý se oženil zvlášť, tak ta žena tak rozkvetla, stala se s ní normální bytost. On byl despota, který prostě jí tou církví a tou službou umlátil na 10 let. Až se rozvedla, tak se s ní stala normální bytost. Radostná, šťastná, křesťanka, jo, prostě zkrátka, dobře, no a poslední, občas se objevují samozřejmě mladí lidé, koho si mám vzít za partnera, jeden příběh, jedno děvče velmi taky otevřel ten příběh, že se o ní ucházejí dva, jeden takový velký romantik, úžasná, zavrlo všechno, a druhý takový celá racionálně, jsme to probírali, a já jsem jí říkal, víš, já bych dal radši na tu klidnou sílu. Jo, byla to jenom rada, já jsem jí neřekl, co má dělat. Ona do té romantiky nešla, nakonec do té klidné síly šla. Myslím, že jak je známe, tak ten hrnec lásky se zahřál potom. Mají tři děti a krásné manželství, jo. Tak jako, já bych volil víc stabilitu, tak to za mě to jsem řekl. Radši bych volil víc stabilitu, jo. No a tak to jsou moje nějaké takové krátké zkušenosti, jenom taková mozaika spíš, ale že se vším možným, nebojte se vším možným se obrátit na bratra kazatele, případně na manželku, Tak, matu, jak říkal Honzův dědeček, co zkazí kazatel, zachrání, co staršího to zachrání kazatel, co zkazí kazatel, zachrání manželka, co se zkazí manželka, nezachrání nikdo. Jo,
takže, ani pán.
Tak ani pán. Takže nebojte se otevřeně, protože mám vím o Honzovi, že je schopný naslouchat, že otevře dveře lidem a jsem mě vděčný, že takhle i jedno mojí mamince otevře dveře.
Mě ještě zapomněl říct mojí nejoblíbenější jeho teorii šťastného manželství. Řekl mi samozřejmě humoru a já ji občas doma použiju, ale není to úplně přivítána. Vždycky říká, že dobré manželství muž obvinuje, žena se cítí vina a jedině takhle to může fungovat.
Ano, je pravda, že tuto moudrost jako říkám, ano. Asi to odpovídá naší nátuře, že jo. Ale ještě radši cituju Wericha, který říká, že v dobrém manželství to chodí tak, že názory muže a ženy se postupně zbližují, až její nabídou vrchu.
Poslední písnička. Dneska to je 12 písniček, dohromady to je na CDčko, že jo? Takže ta písnička se bude, to je žalm 148, vy tu písničku máte taky v kancionále, když byste chtěli jako si buďte ani spomenout, nebo pak si zaspívat někdy tady. Tobě Bože chvála. Tady u té písničky si sladěl půl, to má nábete trojvás, soprán a muži. A to, co je nejhlouběji, zpívá za muže Vladě a to, co je nejvíc za muže, zpívám já.
Já jsem muž, že spolu se dělí na soprán, alt,
tenor
a chlapy.
Zůstáváte. Já myslím, že
je možnost položit otázky, jestli nějaké máte, tak jsme zjistili, že Stanislav Kratochvíl je jako tam ty muži z toho vycházejí tak trapně. No.
Já jsem spokojený.
Já taky jsem došel k tomu, že my muži jsme velice jednoduché bytosti, které potřebují velice jednoduché
zacházení.
Jednoduché zacházení a jednoduchá, jak se to říká?
Poveli.
Ano, děkuji. Jako, proto ku příkladu vojsko je složeno z mužů, ne z ženy. Já bych s vás, uvažujte nad otázkami, já vystřelím jednu. Kdybyste měli říct z vašeho pohledu, nevím, kdo z vás se toho ujme, může i vás, jaký jsou vrazy vztahů, docela konkrétně, jste mluvili o vztazích, ale co konkrétně třeba zabíjí komunikaci a vztah? A potom na druhé straně, co možná dobře nejdůležitější, a to, co považujete za důležité, co naopak buduje, jaké postoje budují dobrou komunikaci a dobrý vztah?
Já začnu, protože hned mi naskočilo, že jako vztahy spolehlivě asi zničí vzájemná neúcta nebo neúcta. Prostě když jako náš přítel Jaroslav Kliman vždycky říká, žena stěžovavá, prostě když opravdu mám pořád nějaké poznámky k něčemu a furt mi není něco dobrýho a ještě toho druhého zhodím, tak to je totální zabiják vztahu určitě.
Abych tu neúctu taky asi zmínil, protože vy ženy jste zase úžasné bytosti, vy dovedete strašně moc dlouho vydržet. Strašně moc dlouho vydržet i ty některé psí kusy, co by chlapy, i nevěry a co všechno. Ale jakmile se zlomí pouto úcty, tak i kdyby ten chlap sebevětší pokání činil, mám zkušenost, tak už prostě to jen tak prostě navázat nejde a ani přikázat to nejde. Jo? Takže jakmile, jako bacha na to, že se zlomí úcta jednoho k druhému a potom já bych řekl, že zabijákem je jednoznačně ten takový ten prostě egoismus, že prostě jde hlavně o mě, abych manželka tady proto, prostě abych já byl šťastný, že jo. Jenomže opak je pravdu, já jsem tady k tomu, aby ona byla šťastná a jsem rád, že ona to ví, že se to nestaví.
Zabijákem
vztahu
jsou naše
děti, no. To je ta
unavá. Za mě to, co vidím úplně nejčastěji, tak zabijákem vztahu je, nevím, několik synonymů mě napadlo, lpění, prostě nějaká příkrost, pevnost, zaťatost, jo, striktnost. To je totální zabiják, kdy prostě jenom já mám pravdu, já to vidím správně, takhle to má být, tak je to napsáno v Bibli, přečti si, přesně takhle to má být, přesně takhle je to myšleno, kdy velmi často se snažím vysvětlit, kde jste vzal přesně tohle porozumění, protože pak se ukáže, že to porozumění určité věci, určitým slovům může být mnohé, podle toho, jak jsme byli vychovaní, jaký kazatel nám to dané slovo vštípil do paměti, jaká tetička besídce. A stejnému verši můžeme porozumět 20 různými způsoby. Takže striktnost, ale pění na nějakém absolutní pravdě.
Láďo,
kromě dětí, já nebudu mluvit o zabíjání vztahu, ale nebo vlastně můžu. Pro mě je to asi podepisuju všechno, co jsem tady slyšel, ale hrozně taky podle mého názoru jako neupřímnost, nebo prostě já to vím z vlastní zkušenosti, moje žena má taky jako svatou trpělivost se mnou, měla a má, a myslím si, že můžete v podstatě dělat skoro jakýkoliv průšvih, ale když se ho snažíte nějak jako ututlat a prostě dělat jakože, tak to je vlastně úplně nejhorší, jo? Protože tam je potom ta vlastně ztráta té důvěry. Není proto, že já jsem něco pokazil, nebo že jsem prostě neselhal, ale protože, jak si mluvila o tom, že pak přiletí urna, prostě překročíme rodiny, to člověka zatknou. A myslím si, že kdyby on přišel a řekl, hele, nemáš, stalo se tohle a tohle, počítám, že tady takhle prostě hodiny budou, tak vlastně to nemuselo být tak destruktivní, jak to, když tam přijde to obrovské překvapení. A co se týče toho jako dobrýho v tom stavu, tak nám se hrozně teda oplatilo, že, jak to říct, že jsme jako kamarádi, když to tak řeknu. Jako nejsme muž a žena, jako manžel, manželka, ale jako fakt jako kámoši, že si můžeme říct věci, které třeba fakt, když to řeknu, bych si s nám povídal s chlapama v hospodě o tom a může si o tom povědět s vlastní ženou. A to je jako fakt fajn. Teda, ne, že bych říkal všechno, co bylo v tom hospodě, ale to, jo.
A to
tam ty
některý lidi by fakt slyšet nechci.
Máme něco pozitivně. Když jsme se brali s manželkou, tak maminka nám dala takovou jednu radu, která vypadá jako jednoduše, ale ona řekla, děti, hodně se spolu smějte. A jako by si ze sebe děláme v podstranu. Jako? A vlastně jako vím, že ona nikdy mě nezhodí, aby mě zranila. Ale prostě, když mě říká bonzaj, protože jsou malé, že jo, tak je to prostě... Když si ze sebe děláme legraci, nebo se spolu smějeme, tisíců věcí, co pokazí, nebo co se povede, tak myslím si, že je nám to prostě jako dobře, no.
Ale některé věci jsou opravdu jako, co patří jenom do toho manželství, protože jsme měli před nějakou dobou nějakou návštěvu a já jsem chystala jako nějaké občerstvení k tomu a pro ně přišel jako a svým vtipným způsobem řekl, no moje maminka i tu konzervu otevřela lépe. A chudák sestra mě šla uklidnila, tak si z toho nic nedělám, že to taky si nemyslím. A já jsem byla jako blázen, že jsem vůbec nevěděla, o čem ta sestra chudák mluví. Já bych možná teda přidala ještě jednu věc.
Moje maminka má skvělou větu, vždycky říká, já jsem vtipná a náš tatínek je na prču.
Mě vždycky pomáhá a radím to teda občas i klientům, když mám nějakou jedovatou slinu a potřebuji odplynout na svého partnera, zkusit to spolknout. Prostě neříct některá slova, která jenom mě mají ulevit a zbytečně by jenom přilila olej do ohně. Jo, zkusit fakt občas zbytečná slova spolknout.
Já musím, ještě to musím, protože to připomněl. Musím vám říct vánoční příběh. Ne ten, co ho znáte, náš vánoční příběh. To bylo, moje žena mi řekla, jsem debil. Normálně tak, jak to slyšíte. Já jsem přišel z práce a moje žena pekla nějaký čokoládový něco na Vánoce. A na stole, protože se to byla o tom, že to takový ruší, na stole měla jemnej, přesátej cukr, který musel být jako úplně... No a já jsem si sedl a viděl jsem tam ty hnědý prostě sušenečky a přišlo mě to málo sladký, tak jsem tou hnědou sušenkou takhle zavořil na něho cukru a teď jsem zval, ty jsi ale fakt takovej debil. Teď já jsem se samozřejmě vteřině urazil. A pak ještě myslím, že půl rok ještě poslouchal. Miláčku, dělal bys mi kafe? A říkal, no nevím, jestli to bude chutnat. Od debila. No, že ten cukr mu, já nevím, do teďka nevím, že bylo vlastně.
Hnědý drobky v tom cukru.
Naprosto, pro nás může, jako naprosto výtečnost. Tak...
Je to na vás zase, jestli máte nějakou otázku?
A já bych se zeptal vlastně, co se týče, my jsme se mluvili hodně o té komunikaci, někteří tady znají, je to tam úplně letáček, tady jsou tady kniha vlastně 5 jazyků lásky, což je vlastně takové komunikace. Mám to říct, ne? A říkám, že vlastně, že tady někteří z nás znají, přečetli, doslyšeli se, že vlastně nějaká kniha 5 jazyků lásky, což vlastně mluví o komunikaci, aby mezi sebou pak nějak věděli, jak na sebe mluvit, tak jsem se chtěl zeptat, jestli máte hlavě, když vás napadne nějaká další kniha, případně podcast, kde vlastně čerpat další inspiraci. Protože asi s námi tady nebudete sedět věčně.
Doufám.
Já jsem si všimla, že tam v knihách na půjčování máte knihu Láska a úcta. Jako rozhodně doporučuji, to je jedna z nejlepších knih na tohle téma.
A ono je to sice o výchově, nám to změnilo naprosto život i přístup k dětem, potřebují tvou lásku, to se Campbella, a to funguje vlastně i ten oční kontakt, haptický jako kontakt, tak jo, soustředěná pozornost, jo. Ross Campbell, potřebují tvou lásku, jako myslím si, že to naplňování citové nádrže, je, to bylo pro mě jako objev a vlastně z toho žiju vlastně pořád, jako nejenom z týká dětí, a takže úžasná vám, že to mě tak rychle
vypadá. Lovím podcast, přiznám se, že teď asi mě nic nenapadne, jako Jaro Křivohlavu, to je taková klasika, tradice česká, Garyho Chapmana i další literatura, co od něj vyšla. Tak mě napadají vzdělávací, tak nevím, jo, 7 návyků a teď máte různě manželství, teenagery, efektivní lidi pro zaměstnaný.
Hranice taky.
No, takže...
Jo, já bych si přeci zvládnu výchovu dětí a manželky, tak by měli třeba to, co spodělá to. Ale když bych vzal teda fakt jako tu populární kulturu, tak my třeba máme s manželkou strašně rád, teď doufám, že se já nestrachním, ale máme strašně rádi film Láska nebeská, tam je to jako hrozně moc té romantiky a takového toho, jak to vlastně funguje. A je tam nádherná ta věta, že když máte pocit, že jako, že jako na světě není láska, tak já fakt věřím tomu, že moje manželka mi jednou řekla strašně krásnou větu, které se řekne do teďka. Bylo to v situaci, kdy jsem vstupoval do církve bratrské a měl jsem jít na takzvanou tu grilovačku před staršovstvo. A já jsem z toho byl docela nervózní, protože já mám zase jako hodně divoký život a říkal jsem si, že třeba možná na to nejsem ani dost dobrý, abych jako byl někde v nějaké církvi. A žena mi řekla krásnou větu, kterou se řekne do teďka, to je zůstaň svůj a říkej pravdu. A když takhle to zůstanete v tom vztahu, protože si myslím, že tam není o tom, že já jako potkám a teď se chceme navzájem změnit, jo? Protože si myslím, že moje žena mě zaujala, nebo jsem s ní proto, že nějaká byla, když jsem ji poznal, a já bych jako chtěl, aby taková byla, i když jako s ní jsem. A myslím, že to i naopak. Takže jako zůstat svůj a mluvit pravdu a já prostě věřím tomu, že svět je takový, jaký ho chci vidět. A když si prostě každý den, každou minutu, každou hodinu, já si kolem sebe umím najít něco hezkého. Když ho chci vidět, jako, že to je prostě hnůj a bláto, tak jako taky každou minutu, hodinu a den najdu něco hnusného. Ale já ho jako chci vidět tak, že vždycky něco pěkného.
Taky Jordan Peterson 12 pravidel pro život proti chaosu. To je taková klasika, on sice není, myslím, křesťan, ale No, Kanaďan. A nebo Scott Peck, že jo?
No, Scott Peck a Cukra.
Scott Peck jako vynikající autor a vím, že s některým psychologi jako úplně nemají stejnou vlnovou délku, ale my jsme velmi načerpali od Jordana Beše, on napsal knihu Manželství partnerství a vzpomínky s takovým. A aspoň z jeho přednášek jsme načerpali strašně moc.
Tak Tome, doufám, že si to pamatuješ všechno. Tam, že jsi
já jsem tě požádal, že já se znám.
Čo to jsi dostal za úkol?
Ne,
to tě zajímá.
No, to dává odpověď.
Vidíte, ty jsi dostal za úkol.
Je to nahraný.
Ne, my to musíme vážně, to není nahraný.
Jaký dotaz? Já jsem tady hledal, já jsem jednou narazil na internetu asi teď taky, pokud jako, já vím, že vy nikdo neprovzdáte na Facebooku, jo. Ale kdyby náhodou někdo, tak tam jako byste zjistili a zjišťujete, že tam jsou někdy jako zajímavé věci. Jo. Tak třeba, to je prosím vás pro muže, jo, ženy teď vůbec nemusí poslouchat. Jo. Je-li žena naštvaná, obejměte ji a řekněte jí, jak je krásná. Vrčí-li dál, ustupte do bezpečné vzdálenosti a hoďte jí čokoládu.
A to pak tak ještě zase ty zmiňovala Jaro Křivohlavého, který si vzal z vaší vesnice manželku, že jo? Tak Martičku, tak on říkal prostě 32krát za den má žena, může říct tam do tisíc chlap, že jo? 32krát za den má chlap, ženě vyjádřit, jak je šikovná, krásná, jak ji miluje, jo? A jako my jako to nepočítáme, ale máme to nacvičené, jo? Jako vážně. Jo, že to, ale jako v upřímně to máme cvičení. Myslím si, že člověk jako má se, jak to Aňa říká, nastavit tímhle směrem. Protože vyjadřovat obdiv, úctu, jo, lásku, no, protože potom, když to točí, kdyby mě moje žena dostala, nechvála, tak já to zatím znám jenom z pastorace. No. A když prostě najednou nějaká kolegyně řekne, pane inženýr, vy jste jako úžasný. Jo. A on má dvě možnosti, buď řekl, no jasně, já to vím, že on mi to říká pořád. A nebo on nic neřekne, ale pocítí najednou, že teda tady mu něco chybí a nevěra je na cestě. No. Takže to je jako vážná věc. A přitom na něj byla jednoduchá.
Volá kamarádovi, říká mu, ale Karle, ty jsi tam dneska večer na pivu. Člověče, nemůžu nějak s ženou, jsme nějak jako trošku do zahraní. A co je? Nic. Aha, tak hlavně mě štěstí, to chápu. Ježiš, nic, tak to je úplně nejhorší varianta, která mě nastavila.
Vy jste zmiňovali, musím vás trošku skladit, ten fenomén, který teda musím říct, že i my vnímáme, že obvykle, až téměř jistě, přijdou alespoň jeden z partnerů s žádostí o pomoc ve chvíli, kdy už je opravdu pozdě. Jako typicky, myslím, že poslední případ jsme došli k tomu, že se to mělo řešit tak před 7,5 lety. Jinými slovy tím říkám, že to nějaké vzdalování se někdy trvá opravdu hodně dlouho. A už tam prostě nějaké symptomy asi jsou, ale to okolí to ještě neví. Prostě je to normálně standardní pár, chodí s dětma a tak dál, a najednou boom, manžel s jinou ženou má s ní dítě a tak dál. Myslíte, že byste zkusili naznačit takové ty první drobné ukazatele toho, kdy ten vztah začíná být jaksi ohrožený, i když ty dva to vlastně ještě nevnímají jako ohrožení?
Já rychle budu nadvat, než dám slovo mou řeši. Podle mě většinou ženy cítí dávno dopředu, že je hrubší. Možná to neumí přesně pojmenovat, ale ženy jsou mnohem citlivější. Muž si nevšiml, muž neví, že ještě je problém. Jo. Dlouhá léta ještě. Nebo nechce vidět. Jo. A to jsme viděli moc krát. Jo. Žena vysílá signály a muž se neví. Jo. Takže my muži naslouchejme žena. Naslouchejme vážně, jak se máš, co je. Jako, jak se cítíš, zkus zase na komunikace. Jo. Ale mám dojem, že my muži většinou prostě si takhle nevšiml, ženy dřív.
No já, mě k tomu napadá jenom to, že jako ti lidi přestávají dělat věci, které dřív dělali společně, tak je přestávají dělat společně, jo? Že si najednou přestanou chybět, že jako najednou jako, jede manželka s kamarádkou na dovolenou, nejde s manželem, jako někdy to tak může být, a nic to neznamená, jo? Ale pokud jako doteď jezdili vždycky spolu a najednou nejedou a najednou prostě každý si to namíří někudy, jinudy, tak tam je teda fakt už problém, no. A ještě to tak nemusí vypadat, že pořád spolu bydlí a pořád prostě jako v neděli spolu obědvají. Já bych si tady počítala teď něco od Zdenka Svěráka. Myslím, že Svěrovou vratné lahve.
Jakmile mě napadne říct si v tom stavu, já už tady nejsem ráda, tak okamžitě to začít řešit. Jakmile to poprvé mě napadne. Protože to je takový první signál, něco se změnilo. Něco prostě najednou tady je jinak. Tak bych na rozdíl od Zdenka Svěráka v tom filmu okamžitě neopouštěla ten vztah, ale hned to začala řešit. Ale je tam první, jako cítím, že něco je tady jinak. Něco mi tady nesedí a řešit neznamená hned jít za psychoterapeutem, to nemusí být, ale probrat to s někým kamarádem, kamarádkou, s kazatelem. Jo, i tyhle ty první signály jako nepodceňovat. Protože to drolení, určitě to znáte, když se vám udělá ve zdi malá dírka a hned ji zasádrujete, tak je to fajn. Ale když ji tam chvilku necháte, obzvlášť když jsou děti, a tady ten příměr funguje, když máte děti, tak z té dírky vám vznikne vybouraná zeď během chvilky. Takže je dobrý vlastně nenechat to drolit příliš dlouho.
Já se ještě tomuhle zeptám, protože ty jsi říkal první, že vám už může trvat díl, není si říkal, že jsi rychlejší a tak, tak když si to ta žena uvědomí, že tam není ráda v tom vztahu, ale tomu chlapovi to ještě nedošlo, tak jako co dělat v tu chvíli, že jo? Protože ta žena je zoufalá, ráda by třeba i komunikovala o tom a ten muž to v tu chvíli neslyší a má jako zavřeno zatím. Tak co v tu chvíli má teda zoufalá žena dělat?
Co byste poradili na ženci?
Velká výhoda je, že jste tady oba.
Jedno.
Takže to můžete slyšet oba. Ne, ano, zase neexistuje jedna rada. Jo? Měli, kdy ta žena by to měla řešit sama a toho může se nepodařit do toho vtáhnout. Tak je to, tak je to opravdu těžká věc. Jo? Je potřeba ať už zase pomocí kamarádů, pomocí kazatele nějak do toho zatáhnout toho muže. Protože ano, může se stát, že on tu ženu z nějakého důvodu neslyší. Ale mám mnoho zkušeností, že ale slyší svého kamaráda, slyší kazatele. Prostě odvykl si slyšet svou ženu, a teď nemohu říkat, z jakých důvodů, těch může být milion, ale pořád někoho slyší. Neříkám, že žena má obcházet jeho kamarády a říkat jim, ale třeba jít za kazatelem, modlit se za ten vztah. Zeptat se jeho kamarádu, jestli si všimli, že se něco děje. Jo, začít spíš sondovat, co se to děje. Jenom já vnímám, že se něco děje, nebo to vnímá i okolí. Jo? Děje se něco u mě, nebo i u něj. Já bych řekla na začátku trošku nasadit takový badatelský mód. Jo? Bádat, co se to teď děje. Se mnou něco, s náma oběma, než začnu takzvaně zvonit na ty zvony. Jo? A budit ten poplach nějaký.
Jo, ale řekněme si rovnou, tak jsme tady jako zrovna my, tak asi je to signál pro nás, může, ať jako fakt nic nesloucháme. Ať jako věříme partnerce, že teda její signály nejsou teďka jenom stěžování, jo. My máme zkušenost, když jsme 10 let pracovali v těch kursech týdenních manželská setkání, že často prostě ti muži tam nechtěli jet, ale tak dobře, tak kvůli tobě tam pojedu, jo. Že vlastně ty ženy máte potřebu ty vztahy víc jako řešit a my muži moc ne, my si zvykneme, že teda nějak to funguje, ale to prostě funguje. A vlastně a pak teda jako to někde bouchne, jo. Ale úplně zase ty směl citovala Svěráka, já bych zase citoval ještě jednou to Klimeše. On tam v té knižce píše, že teda vztahy muže a ženy jsou primárně sexuální a že když najednou chlap zjistí, že na něho spí žena a on vlastně sní o jiné, tak by měl okamžitě rozumem přesměrovat své myšlení ke své ženě. A on říká, není to sice příjemné, ale jde to. No, jako realisticky. No. Prostě, že je potřeba jako používat mozek v těch vztazích a vlastně restartovat v těch mosketem stále.
Já jsem se ještě až se ptát právě. Já jsem taková jako hrozně, že potřebuji všechno jako říct, jako nálepinu, jako a úplně jako ze sebe vysypat úplně všechno. A když byste říkala, jako, že mám v sobě kolikrát trochu emočního jedu, jak když, takže mám to jako dosit, nebo ne dosit sobě, to jsem neřekla, ale že ho drží trošku v sobě ten jed, jako, ale když mám potřebu o tom neustále mluvit ovšem, tak jak mám jako s tím jednat, jako, tím, co jste teď řekla, jako co se rozporuje celkem.
Myslíte tím s partnerem?
No, jako celkově aj se mnou, jako je to problém, mám to v sobě, ale prostě je to takový, jako, že o tom mluvím vlastně.
Mluvit je v pořádku, často to je to, co pomáhá mluvit o tom, ale občas taky uvažovat, kde je to správné místo, kde je to správné ucho, které to bude poslouchat. Jo, že ne vždycky je dobré mluvit o všem všude.
No to je jasně, to já chápu, ale jako myslím třeba tady s partnerem nebo prostě s kamarádkou mluvit.
Já bych jenom myslela, jako, že mně se zdá, že jde o to, abyste třeba zvolila nějakou vhodnou formu. Jo? Že prostě jako jste naštvaná a chcete mu říct ty debile, ale řeknete prostě mrzí mě, že jako se děje tohle. Jo? Prostě jenom změnit formu, prostě jakou to vy komunikujete.
Já si můžu jenom takový lidský názor k tomu. Velmi často já mám zkušenost s tím, že mně něco naštve, protože já tu situaci nějak vnímám, nějak ji vidím. A já mám pocit, že je to tak, tak, tak a tak. A velmi často, když právě nezahrojuju na první signální, chvilku si to v té hlavě jako nechám rozmyslet, tak po nějakém čase zaprvé získám víc informací, takže můžu klidně zjistit, že to, co jsem si já myslel, tak vlastně tak vůbec není, že ten druhý to vidí úplně jinak, ale vidí to vlastně taky jako správně. A kdybych já měl jako naskakovat na každý tenhle emoční záblesk, který v té hlavě mám, myslím, že se tomu říká diplomacie, že člověk nemůže jako říct hned, teď to neberte nějak osobně, že bych vás nějak kritizoval, ale z vlastní zkušenosti vím, že a moje žena ví, že já jsem byl jako hodně na první signální, potom to člověk velmi často lituje, protože až když se potom dozví, jak to vlastně všechno bylo, tak si říká potom, jako na tohle jsem jiná to nemusel říkat. Jo? A pak vlastně se úplně otočí proti vám. Někdy je fakt lepší, říká se to jako napočítat si do těch deseti, prostě si říct, tím nechci říct, že máte jako útrpně mlčet a snášet všechno, co na vás padá, jo? Ale není možná vždycky dobrý hned prostě říct jako ty a nebudu pokračovat. Někdy si fakt napočítat do deseti, jako takhle, ze řvadou můžete klidně zítra, jo? Úplně pohodě, jo? Jenom už možná nebudete mít chuť, lepší, když to dobře dopadne. No. Nebo nebudete mít důvod tak, když to dobře dopadne.
Můžu ještě? Já bych se zeptat, protože oba dva páry jste super, mě víc bavíte vy, na světním dvore. Ale o tom je nešlo. Šlo mi o to, že tady vlastně, jestli je, protože my si třeba vidíme podcast 13 říků rodičovství, který hrozně mluví o traumatech, dětství a přístupu rodičů. A teď vlastně máme, dneska je téma rodičovství a vlastně vztahy, ne jestli že po rodičích, ale jako partneři. Takže jestli existuje nějaký podcast, který by tohle téma takhle rozebíral veřejně v nějakých podcastech, ale jestli ne, můžete ho udělat.
To se stane jako influencer, jo? To je úplně, je pro mě třeba je fantastický podcast, nebo jako když bych, já jsem vlastně, nebo tak doporučím, běžte, projděte systémem adopce či pěstounské péče, tam vás pošlou na takzvaném, říkám, řidičák na děti, který musíte udělat, když vám ty děti jako svěřit. A tam dostanete teda takový školení, že a jako v dobrý, jako fakt tam jsem si hrozně moc, ty tady dcera, musím volit slovo, že ne? Ne, třeba pro mě by to bylo hrozně, podcast se přiznám, že neznám, že bychom dost měli čas na to dělat nějaký podcast, zamyslíme se nad tím. Ale já jsem si tam třeba hrozně uvědomil, a to je možná částečně odpověď na mnoho otázek, že žádný vztah, a to ani ten, myslím si, manželský, ani vztah k dětem, ani vlastně do jistý míry pracovně právní vztah nebo s kamarádama, že to není umění. Člověk si musí uvědomit, že, a teď to bylo navázáno na ty děti, jestliže já se chci vzít do výchovy nějaké děti, ať už adopcí nebo do pěstounské péče, tak to není o tom, že já chci. To není o tom, že já se tam budu projektovat svoje představy, jako protože si chci jako udat dobře, že budu mít děti. Tam mám velice rychle vysvětlení, že číslem jedna pod tím dlouho nic je to dítě. Vždycky je potřeba tu situaci vyhodnocovat, co je nejlepší pro to dítě. A stejně tak, když to vstáhnu na vztah, já když bych chtěl na ní být nějaký zlej, nebo prostě, jo, tak asi to je to, co jste říkali, když moje ego bude tak silný, že já jim musím za každou cenu dokázat, že já jsem měl pravdu, tak i když jsem ji měl, nebo si myslím, že ji mám, tak velice často je pro ten vztah daleko lepší. Proč? Proč bych já měl jako teď? Jo, prostě ano, stalo se to, možná jsem já měl pravdu, možná ne, ale není potřeba, prostě já tam nejsem vlastně ta alfa omega všeho. A když jste bavili o tom rodičovství, tak fakt jako si uvědomit, že já tam nejsem důležitý, že daleko důležitější je třeba my, nebo jo, a někdy to může být i na úkor toho, co bych jako já chtěl, ale někdy je prostě dobrý ustoupit, protože to řeknu hodně blbě, jak by to společný blaho je vlastně lepší benefit, než jenom, že já budu mít pravdu. Víte, to je za každou naštvanou ženou muž, který vůbec nechápe proč. Já se volám Vídrovi Šiklovi třeba na seznamu nějaký volnej.
Když se podíváte na web Jeronýma Klimeše, když napíšete Jeroným Klimeš, tak tam na vás vyběhne. Ten tam má takovýhle seznam věcí, který dal veřejnosti ke čtení. Tak pokud vás jako opravdu zajímá nějaká problematika, tak tam si tutově něco najdete. A Jeroným Klimeš, to je taky člověk, který si nebere se dívky. Ten říká věci, řekněme, velice jadrně. Tak a ty jeho pohledy jsou ano, provokativní a pravdivé.
Teda budeme muset pomalu končit, ale jedna z moudrostí Klimeše je, že co vede ke šťastnému manželství, žít v mírné řízené frustraci. Mírná řízená frustrace. Co ti on myslí a co teda se nám ukázal. Když já budu chtít prostě svoje dokonalé štěstí a manželka ho vidí někde jinde, tak se musíme někde potkat. Prostě já musím ustoupit ze svých určitých požadavků, které jako mám. Ona musí přidat a obráceně. Jo? Prostě nemůžu chtít vždycky všechno. Jo? Musím prostě vědět, že prostě musím ze svých výšin se stoupit blíž k ženě a ona zase vystoupí blíž k ženě a zase obráceně. Pro nás jako, tohle je jako jednoduchá jako, to se nám stává jako hodně dobrá. Prostě musíme se potkat. A to je komunikace, to je prostě ohleduplnost. Jak Pavel říká, žena nemá tělo pro sebe, pro muže, muž nemá pro sebe, ale pro svou ženu. To je vlastně scéně.
Tady bychom se dostali asi zbrojnou do diskuze, protože Jeroným Klimeš také řekl, a to řekl na adresu těch rozvodů po 20 letech po manželství, říká, že příčinou těchto rozvodů není nic jiného než frustrace potřeb. Jiným slovy, pokud zkrátka tam to není nějak vyrovnáváno, tak pokud jeden z nich jeho potřeby, které autenticky má, jako skutečně nejsou naplňovány z naprosté většiny, tak to bývá důvod k rozvodu.
Proto říká mírná řízená.
Moc vám děkuju. Říkal jsem si, že byli jste tu loni v září, jste tu
předloni?
Nebo předloni?
Předloni to
předloni.
Ještě jsme měli
děti?
To bylo ještě bez...
Když nám bylo 100 let, tak to... No, dva roky to je. No, ale tak jsem si říkal, že bychom z toho mohli udělat takovou tradici, tak kdybyste přijali pozvání na příští září, tak vás tady rádi uvidíme. Třeba s nějakým jiným tématem. Zaprosíme třeba někam jinam. Každopádně moc vám děkuju. Děkujeme Broňovi za jeho dopolední slovo. Vám děkujeme za písně, děkujeme, že jste nám dali nahlédnout do svých životů. Myslím, že tam byl obraz i mnohých z nás. Děkujeme za poznámky, které by nám mohly pomoct v udržování našich vztahů. Pánu vás provázej, moc vám děkujeme.